Policie pokračuje ve vyšetřování tragického požáru panelového domu v Bohumíně. Zemřelo při něm 11 lidí. Na místě policisté už v sobotu zadrželi podezřelého člověka. Finanční pomoc pozůstalým a zraněným nabídl Moravskoslezský kraj, podporu přislíbil i stát. Bohumín pro lidi z domu zřídil i krizové centrum. Se silnými zážitky se totiž řada z nich stále těžko vyrovnává.
Že jsem to nikdy takhle neviděl, jak ty plameny takhle šlehaly kolem toho. To bylo něco strašného. I ti lidi, jak skakali z toho okna. Byla to určitě obrovská tragédie, co se stalo.
Vrací se v myšlenkách k tragickému požáru 29-letý Miroslav. Do svého bytu se vrátil pro osobní věci. V jeho bytě žádné škody nevznikly. Někteří sousedé ale museli vyklízet celé místnosti, které promáčela voda z hašení.
Teď to tam uklízíme s otcem, protože to tam je úplně mokré všechno. Budeme to tam celý den vyklízet, vysušovat. Všechno. Podlahy jsou v háji. Teďka tam je rozhodnutý teďkom zůstat, vyklidit to tam a pak musí do práce, takže se tam zase všichni vrátíme, budeme to tam vyklízet.
Popisuje studentka Klára. Lidé před panelovým domem začali za oběti zapalovat svíčky.
My jsme vlastně znali ty dva malé kluky, co tam bydleli, tak jsem se rozhodla prostě tady, já nevím, zapalit prostě nějakou památku.
Vysvětluje 15-letá Michála, proč se svými kamarády založila pietní místo. Místostarosta Igor Bruzl z ČSSD říká, že pro lidi z domu město zřídilo speciální telefonickou linku a krizové centrum.
Ti lidé za námi chodí, i náš pracovníci sociálního odboru tady byli připraveni, takže navštěvovali ty lidi v bytech. Máme tady odborníky z hlediska psychologie. Chodíme i za těmi nájemníky do bytu, trošku zjišťujeme, že samotný ten stres může přijít později. Byli jsme o tom informováni už tady po schůzce s odborníky.
Podle něj stál za požárem rodinný spor. Policisté pracují s verzí, že šlo o žhářský útok, ke kterému pachatel použil hořlavinu. Z Bohumína na Karvinsku Petr Dušek. Český rozhlas.
A naším hostem je teď místostarosta Bohumína Igor Bruzl z ČSSD. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jaká je teď aktuální situace na místě neštěstí? Co se tam má dnes dít?
Tak v tuto chvíli se tam za chvíličku zase vypravíme, protože prošlo máme za sebou noc. My jsme mezi tím přestěhovali to krizové centrum k nám na městský úřad a v podstatě pro nás začíná ta složitější práce, setkávají se s těmi lidmi, abychom věděli, v jakém stavu samozřejmě po té noci jsou. Spousta lidí se vrátila do svého bydlí, chtěli tam tu noc i přečkat. Byť ten dům samozřejmě je odpojený od energií, to znamená od elektřiny, od plynu a od teplé vody. V jeho části fungovala alespoň studená voda, ale někteří tu vodu neměli vůbec a ještě z největší pravděpodobnosti ani mít kvůli poruše stupaček nebudou mít v těch nejbližších hodinách. No a teď budeme zjišťovat, v jakém stavu jednak jsou i ty bytové jednotky, zda ti lidé budou preferovat i případné nějaké hledání jiného bydlení, buď na dobu dočasnou nebo na dobu i další nebo na stále přestěhování. To uvidíme všechno podle toho, jak s těmi lidmi budeme komunikovat. V té první fázi v podstatě všichni vyjádřili přesvědčení, že chtějí zůstat ve svém obydlí, ale samozřejmě čeká nás i práce pomáhat jim s vyklízením těch poškozených bytů a podobně.
Už se ví, co se vlastně na místě stalo?
Já se přiznám, že to je věcí policie a hasičů a my to celkem ani moc teď v tuhle chvíli neřešíme. My opravdu se staráme o ty lidi, kteří tam jsou momentálně a jsou poškození ne požárem, protože ten byt je vlastně poškozený jenom jeden požárem. Všechny ostatní jsou prolité vodou, což tak teda taky napáchá své a zejména tím, jak se dostahovala i v těch během po elektrické vedení v celém domě. Takže nás spíše teď zajímá tohleto, ale samozřejmě pracovali jsme už i s některými pozůstalými, i s účastníky toho požáru, kteří včera byli, přišli za námi, zajišťovali jsme i jednomu pánovi z toho bytu i bydlení, který tam v tom bytě se předtím nacházel a budeme s tím teď řešit dál, protože samozřejmě bez většiny dokladů a je bez oblečení, pomohla mu nějaký přátelé, ale určitě tohle to je jeden z lidí, kterým bude potřeba pomoc, takže i v součinnosti s úřadem práce, takže proto na 10 hodin máme svolaný takový krizový štáb, kde se domluvíme na dalším postupu, protože tam samozřejmě těch věcí k řešení bude spousta.
A víte, proč vlastně lidé z toho postiženého domu nemohli uprchnout?
Těžko říct, já jsem byl na místě nahoře a když jsem viděl i tu chodbu a to, tak určitě to bylo peklo, z kterého pokud teda ten žhář rozlil, nebo jestli zda něco tam vylil, nebo nevylil, podle taky to máme všechno, ty informace z médií, tak pokud zasáhl ty dveře a to, tak se asi samozřejmě z toho bytu dostávalo těžko. V podstatě všichni ti lidé, co z něho asi unikli, tak unikli přes ten balkon, ale to jsou všechno tak zatím taky ty spekulace. Těžko se i o tom mluví i tomu člověku, co v tom bytě byl, a nechtěli jsme ho dostávat do dalšího stresové situace. Takže to je asi věcí šetření policie, ale ta chodba, která tam je, tak zatímco ty ostatní byty na tom patře jsou nezasažené tím požárem, tak ta chodba je na trout jako spálená, stejně jako ten byt, ten je absolutně zdevastovaný, tam není jediné volné místo, kde by byl zasažený požárem.
Vy už jste to rozebírali, jak jsou na tom někteří lidé po té materiální a psychické stránce, tak co konkrétně město udělá pro to, aby se mohli tito lidé co nejrychleji vrátit do svých domovů? Připravuje pro ně nějakou formu pomoci obnovy poničeného domu nebo podobně?
My čekáme také dneska na příjezd i naší společnosti, které jsme pojištění, tak také se tam budou obcházet ty škody. Někteří ty lidé samozřejmě na té první fázi ani případně nepustili do bytu. Je to takové, zatím snažíme se s nimi komunikovat. Musím říct, že lidi byli úžasní, že chtějí spolupracovat, ale samozřejmě i to zase to své bydlení si chrání nějakým způsobem, ale byli rádi, že máme zájem, že fungujeme, že jsme tady pro ně připraveni pomoct, ale zatím to je všechno ve fázi načítání těch škod. Spousta lidí se do toho bytu jenom zastavila pro svoje osobní věci a zatím to vyklízení ani nerealizovali. To znamená, že zase to je o tom, že poskytneme asi nějaké součinnosti, pokud bude třeba, tak pracovníky, ať už dobrovolné hasiče, případně naše pracovníky, naší společnosti, budeme se vyspělat, zajišťuje péči obyty. Takže je tam spousta věcí, které budeme teď řešit a i myslím si, že každý ten byt bude v podstatě individuální, protože záleží na tom poškození, na tom, zda ti lidé nechtějí zůstat, ale určitě tam bude znamenat to škrábání z té podlahy, prostě ty věci tam těch věcí, které byly zasaženy budou, je strašná spousta.
Dodává místo starosta Bohumína Igor Bruzl z ČSSD. Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hezký den. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
My se teď na tragickou událost podíváme skrze reakce, které vyvolala především na internetu. V internetových diskuzích, které byly pod články o této tragédii, se totiž objevila řada rasistických komentářů. Ty vycházely z nepotvrzené informace, že útočníkem i oběťmi měly být Romové. Nakonec tyto diskuze servery zablokovali, čeští politici a justice přitom už před rokem ohlásili, že chtějí proti nenávistným komentářům bojovat. Naším hostem je politolog Jan Charvát z Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se dá pro vás té současné situace vyvodit?
No, myslíte jako z toho, že probíhají takovéhle debaty?
Třeba.
To víme už poměrně dlouho, že v momentě, kdy se objeví nějaká situace tohohle druhu a zazní tam, že by se to mělo jakýmkoliv způsobem týkat prostě Romů, muslimů, uprchlíků, kohokoliv, tak se vždycky projeví celá řada lidí, která na to začne přesně tímhle tím způsobem velmi agresivním, jak se reagovat. To není v zásadě nic jako nového. To, co je relativně novější, nebo je to, že my se vlastně učíme, jakým způsobem s tímhle tím pracovat. Před pár lety se to neřešilo, teď se to řeší.
A když jsme tu měli před časem rozsudek soudu v Teplicích, který potrestal autora těch nenávistných komentářů pod fotografií prvňáčků z místní základní školy podmíněným trestem vězení 16 měsíců s odkladem na 3 roky, tak byly tyto komentáře týkající se Bohumína také, řekněme, mimo zákon už?
Tak tohle je samozřejmě otázka policie. Já jsem rozhodně neviděl všechny ty komentáře. U některých bych řekl, že ano, u některých je to spíš asi otázka velmi, velmi špatného vkusu.
A čím se v českém právním prostředí dá bojovat proti xenofobním a zejména rasistickým komentářům?
Tohle je samozřejmě otázka prostě propagace, případně nějakého jaksi verbálního útoku. Tohle je zase věc policie a právníků, jak přesně tohleto, jak si vyhodnotí.
Jak moc a v čem vlastně jsou takovéto komentáře nebezpečné?
Tak to je otázka, která je v podstatě asi klíčová, protože tu si bude klást celá řada lidí. My žijeme ve společnosti, která je pořád ještě nějakým způsobem postkomunistická. To znamená, máme zkušenost s komunistickým režimem, který svobodu slova velmi silně omezoval a spousta lidí je tím pádem citlivá na tohleto téma. Na druhé straně, ale zase vidíme, nebo respektive řada lidí si uvědomuje, že existuje určitá soustažnost mezi tím, co říkáte a mezi tím, co děláte. Jo? To znamená, že když budeme dlouho mluvit o tom, že cikáni nejsou lidi a tak dále, tak to možná u některých lidí povede k tomu, že budou ochotní jak si sáhnout k nějakému jaksi, i fyzickému útoku. To znamená, my vlastně žijeme ve situaci, kdy se snažíme najít nějakou srozumitelnou hranici, co je možné akceptovat a co už možné akceptovat není. Nacházíme ji vlastně s každým dalším takovýmhle jaksi případem a stanovujeme ji zatím ještě velmi, velmi jaksi problematicky, protože, jak jsem říkal, řada lidí má pocit, že tyhle věci by se vůbec neměly omezovat právě díky té postkomunistické jaksi zkušenosti.
Ono, řada médií zveřejnila totiž nepotvrzenou informaci o tom, že útočníkem a oběťmi měly být Romové. Tak jde o standardní informování, nebo v tomto případě média přispěla k rozdmíchávání těch nenávistných komentářů?
V tomhle případě samozřejmě je to součást, jo? To znamená, tohle to jako nesprávné informování je samozřejmě jaksi chybné. Pokud ale člověk sleduje delší čas podobné záležitosti, tak ví, že vlastně je dobrý minimálně krátkou dobu po tom, co se stala nějaká taková věc, jako brát ty mediální zprávy s rezervou, protože vlastně nikdy nikdo neví, co přesně se stalo, kdo byl útočníkem, kdo je obětí a tak dál a tak dál. Bylo by ale samozřejmě velmi dobré, kdyby se to naučila i ta média.
Souvisí vůbec tyto komentáře na internetu, na internetových diskuzích přímo s českou extremistickou scénou, tedy že jejich autory jsou také její členové, nebo to vůbec s tou scénou nesouvisí?
Ne, tohle to v zásadě vůbec jako nesouvisí, navíc česká extremistická, teda pokud bychom vůbec použili tenhle ten pojem, jak si scéna tohoto druhu, ta, která pracuje s tím rasismem a s těmhle záležitostma, je dneska v podstatě už delší čas jaksi velmi výrazně roztříštěná. A my už právě dlouho, zhruba dejme tomu od roku 2013, se ta klasická krajně pravicová scéna jako rozpadla, pak nastoupil některý jiný skupiny. Ale už tehdy jsme vlastně věděli, že část, a ne úplně malou, těch útoků, a nejenom verbálních, ale i těch zcela konkrétně fyzických, vlastně dělají lidé, kteří nemají nic společného s tou scénou, a že to dějí ty takzvaně úplně normální, obyčejní, jaksi občané, a je to vlastně součást nějaké kritiky toho, jak vůbec pracuje a funguje ta koncepce extremismu, a to vlastně až do úrovně teda ministerstva vnitra, pouze na tohleto téma poměrně velké debaty.
Dodává politolog Jan Charvát z Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor a přejeme hezký den. Naslyšenou.
Mám taky naslyšenou.